Maður Einar K. Guðfinnsson, fyrir að sinni.
Virðulegi forseti, ég hef ekkert haldið því fram og ég hygg að það sé nú svo sem ekki margir sem haldið því fram að þessi þingsályktunartillaga stefni beinlínis að lögbrotum. Enda vil ég nú ekki ætla neinum háttvirtum þingmanni það sem hefur undirritað stjórnarskrána. En þetta mál snýst ekki um það. Þetta mál snýst um það hvort að þetta sé skynsamleg aðferð við það að hefja undirbúning að endurskoðun stjórnarskrárinnar. Og ég vitnaði hér í ræðu minni áðan til orða forseta lagadeildar Háskóla Íslands sem gagnrýndi þetta mál mjög harkalega. Ég hafði ekki tíma til þess að vitna til annars prófessors við Háskólan í Reykjavík, Ragnhildi Helgadóttur, sem að gagnrýndi þetta mál sömuleiðis. Og ég hefði til dæmis talið það ómaksinsvert fyrir tillögum flytjendur að þeir færu nú yfir það með svona lögvísum önnum hvort að þetta væri nú mjög skynsamleg aðferð við það að hefja undirbúning að endurskoðun stjórnarskrárinnar. Háttvirtur þingmaður spurði mig hvort ég var óánægður með úrslit kosninganna. Ef háttvirtur þingmaður er að vísa til þess hvort að ég hefði kosið alla þá 25 sem að hlutu kosningu, þá er það ekki þannig. Ég kaus suma af þeim sem að þarna eru, aðra ekki. Þetta snýst ekki það. Ég hins vegar hef sagt að ef menn ætla að fara þessa stjórnlagaþingsleið sem ég tel reyndar óskynsamlega í sjálfu sér og ég er á móti og það er alveg hárrétt háttvirtur þingmaður, ég tel að það séu aðra leiðir bæði betri og skynsamlegri að fara, ekki síst við þessar aðstæður og fyrir því farið í rök í ræðu minni áðan. En verði það hins vegar niðurstaðan sem að þetta þingmál sem háttvirtur þingmaður er flutningsmaðurar gerir ekki ráð fyrir. En væri sú leið farin að kjósa til stjórnlagaþings, þá teldi ég að þetta breyta mjög reglunum þær kosningar. Ég teldi til dæmis algjört óráð að fara á stað með þá bannvænu blöndu af persónukjöri og landinu einu kjördæmi og niðurstaðan væri sé ekki líkleg til þess að skapa það nauðsynlegu sátt stjórnarskrána okkar sem að við þurfum á að halda.
Andsvörum er lokið. Útbýtt er